мій принцип колекціонування, я колекціоную те, що я хочу пам'ятати.
Де і що з вашою колекцією книжок, картин через 200-300 років? Як ви це бачите? Вітаю! З вами подкаст «Сноби». Я Наташа Ткаченко, засновниця арт-платформи «Спільне арт». І це серія про колекціонування. З нами сьогодні Адам Харлампович, підприємець, громадський діяч, філантроп, засновник НГО «Алгоритм дій» в Луцьку. І я б хотіла сказати «колекціонер», але Адам заборонив використовувати це слово, і я з цього хочу почати. Адаме, чому? Чому не колекціонер?
Я не можу сказати, що я колекціонер там творів мистецтва, саме тому, що я нічого про це не знаю. Я колекціоную якісь картини, книги. Там, не знаю, в мене є права, наприклад, на видачу книги Олександра Куртевича. Я колекціоную, не можна казати, що я колекціоную, я не хочу казати, що я колекціоную емоції, тому що це кліше, але я міг би більше всю цю річ звести до людей. Я більше колекціоную відносини, якщо так можна сказати, тому що найсильніші речі, які є в моєму житті, найсильніші речі, які там зараз відбуваються в Україні, вони відбуваються завдяки певним особистостям. І я намагаюсь просто або зберегти якийсь пам'ятний момент для себе певною покупкою, певним донатом чи певною підтримкою просто людини. І для мене це просто глибше, бо річ має певний сенс. І я не можу себе поєднати там чи поставити на один рівень з класичними колекціонерами, які тонко розбираються в різниці там, чи це Густав Клімт, чи це, наприклад, Рембрандт.
Хто такий цей Адам? Чому він так активно увірвався в громадський простір? Чому він так активно займає цю громадську позицію через свої меценатські проекти? Ми заміняємо слово на філантропію, більше філантропські проекти, соціально активні, ті, які мають вплив. І що за цим всім стоїть?
Я думаю, що це з самого дитинства, і це почалось з виховання. Просто банально це певне виховання і певні там гарні звички. На початку це виховання, потім гарні звички і формування якогось смаку. І
хто вас виховував?
Дідусь. Мене виховував дідусь, тому що тато з мамою розлучились, коли мені було, по-моєму, 3 роки, якщо я правильно пам'ятаю. Я не пам'ятаю, але документально. Коли мені було 3 роки, батько зловживав алкоголем. От. Але коли я був вже в дорослішому віці, десь коли мені було 12 років, він прямо почав активно приїжджати, також хотів брати участь вже в моєму житті. Він на той момент був, це був 95-й рік, він був успішний підприємець також. Ми на цей момент прямо жили в дуже бідній атмосфері і виживали, тому що нас троє в сім'ї.
І троє дітей?
Так, троє дітей. І найактивнішу участь брав дідусь з бабусею, тому що в мене дідусь був інженер, який на рівні Союзу мав 12 патентів.
А в якій сфері?
Сільське господарство, машинобудування. Мій дідусь навчив мене в 3 роки читати. Тобто я в дитячому садочку однолітком читав казки з книжки. От. Я в першому класі читав 210 слів в хвилину. Тобто, ну, він мною активно займався. Дідусь був тією людиною, хто дуже вклався, і він виховував цей там смак, силу волі і все інше дуже нестандартними способами. Тобто він мене дуже навантажував. В мене з дитячих іграшок, якщо взяти про колекціонування, в мене в дитинстві була одна іграшка.
І невелика колекція.
Невелика колекція, і вона в мене була тільки завдяки такому потужному дитячому скандалу в сільськогосподарському магазині, в якому продавали там відра, якісь, не знаю, сапки, лопати і так далі. І чомусь там стояв такий пластиковий тракторець. От. І ми зайшли за, ну, їхали на дачу і зайшли за чимось тим, що треба було для роботи. І, ну, і вийшов я з цим тракторцем, отримав на горіхи тоді дуже. От. Але я це, ну, я це дуже запам'ятав. І дідусь підходив дуже нестандартно, тому що я пам'ятаю, що там в 5 класі, наприклад, щоб влітку на канікулах, щоб піти погуляти, я мав з книги для вступників до вузів розв'язати 3 задачки з математики. Ну, мені давали 3, потім погоджувались на одну, я того торгувався, там, прочитати 60-70 сторінок з певної книжки. У нас було багато книжок там історичних, багато книжок наукових і так далі. Переказати, не просто прочитати, а прочитати, переказати. Тоді в тебе ще була якась обов'язкова задача. Ми жили в містечку невеликому, тут 25 кілометрів від Луцька. І обов'язково була якась задача, наприклад, там, або ти мав порубати дрова, або ти мав, в нас були...
Господарська.
В нас було дуже багато там живності всякої. І, скажімо, дідусь вчив мене, насправді він вчив мене виживанню. Я так дуже розгорнуто розповідаю, бо от воно такими пазликами складалося в певний момент до того, що приблизно там в 12-15 років... За рахунок того, що ти постійно вдома, там, наприклад, ввечері ми там могли співати разом якісь там пісні, причому це були повстанські пісні, там, воїнів УПА. І зараз це взагалі окей, після того, коли почалось повномасштабне вторгнення, але дуже довгий час до цього люди, якби, дозволяли собі роздуми про те, це окей, це не окей. І зараз в нас от в країні навіть такий момент, коли я вважаю, що Європа і взагалі уряд дуже багато дозволили, дуже багато дозволяють казати про ті рухи, які були в Україні там останніх 400 років, напевно, чи 500, і які насправді вели нас до незалежності або до того, щоб зберегти взагалі цей духовний код нації, називаємо це кодом нації. І повертаюсь тепер до того, звідки оця вся штука, вона якраз отак от пазликами складалась з того, що ти з самого дитинства читав якісь історичні книжки. І, наприклад, в нас ще на момент, коли був Союз, це вже там 90-й рік, в нас вже була вдома книжка з Канади, там «Історія України Ораста Субтельного». І ти бачив в книгах просто приклад того, що не бачив на вулиці взагалі. І це якби теж навчало думати. Думати, пам'ятати якісь речі, про які не можна було ще говорити навіть. І для мене от всі речі, які я колекціоную, вони все одно навколо якоїсь національної ідеї, тому що я навіть своє оточення, в принципі, формую і, правильне слово казати, фільтрую, що я все одно намагаюсь менше часу або взагалі не проводити час з людьми і менше спілкуватися з людьми, хто банально мислить або, наприклад, не горить ідеєю того, що ми маємо бути там незалежною державою, про те, що ми там самобутні, в нас дуже багата історія, в нас дуже багаті традиції, в нас є величезний фундамент, і от цю річ треба берегти. Те, що зараз хочуть знищити, цю річ треба берегти. І от я в своє оточення також там намагаюсь відбирати людей, я надихаюсь людьми. Оцей відбір, це він йде через натхнення. Тобто, якщо я надихаюсь тим, що робить людина, вона точно однакова зі мною по цінностях, і я намагаюся з нею підтримувати якийсь контакт. І от оце колекціонування, воно насправді хаотичне, тому що це, напевно, можна порівняти з взагалі з покупками. Там в теорії всі покупки, вони це є емоційна штука. І тут це дуже схожа річ. Я купую, наприклад, там цю картину Кадана тільки через те, що я знаю, що мій товариш там Олександр Сосовський він в 93-й бригаді, і він з мого містечка. І я надихаюсь також...
Ці там... гроші пішли на 93-ті?
Так, ці гроші пішли на 93-ю бригаду, і я просто знаю, що Сашко там з дитинства також був пробивним хлопцем, пробивним в хорошому сенсі, що ти бачиш своїх однолітків або там, наприклад, молодших, трошки старших хлопців, дівчат, які з супермаленького містечка і в яких не було можливостей там, наприклад, навчатися, але вони все одно вибивали собі цю можливість і навчалися в кращих вузах. Вони там крок за кроком потрапляли в якусь нішу, в чому вони там суперспеціалісти. Там, наприклад, Микола Давидюк, він точно на своєму місці зараз. Там Сашко на своєму місці, це йому подобається, він цим горить. І я можу так називати людей, кожного. І я вважаю, що вони на своєму місці, і кажу, що от, там кожна оця річ, вона зі мною траплялася в моєму житті завдяки цим людям. І от мій принцип колекціонування, я колекціоную те, що я хочу пам'ятати. Наприклад, в мене тут поруч є ще один офіс, де зберігаються всі ці речі, і зараз я туди замовляв книжкову полицю. І я порадився з своїм дизайнером. Я довіряю, до речі, дизайнерам. Це теж для мене це теж ознака смаку в людини, коли вона довіряє людям, хто знає краще.
Mm-hmm.
От. І коли ми обирали форму, скажімо, я сказав, я можу купити це в Ікеї. Так, це саме швидкий шлях. Я можу просто попросити в хлопців, які займаються там, наприклад, братів Кочетів, це буде нарна полиця. От, але я хотів би асиметричні по розміру якраз квадратики там чи прямокутники, де будуть стояти книги, і не тільки книги, наприклад. Я хочу туди там і картини поставити, наприклад, і в мене є ще певні речі. Там в Моті, наприклад, я купив також неонову підсвітку Timeless. Ти можеш окремо включати Time і Less. Mm-hmm. От. І так, це теж робота українських митців. І це все може зберігатися якось от в вигляді просто купок. Тут купка книжок, тут десь хаотично висять. Я для себе прийняв рішення, що мені цікаво це зробити в вигляді великої книжкової полиці. І, наприклад, дизайнер відкрив для мене там ще одного супервідомого митця. Я зараз підгляну в телефон, як він називається. Мондріан.
Угу.
Мондріан.
Суть в тому, не живий вже.
Суть в тому, що от є певний принцип, за яким ці прямокутнички взагалі діляться.
Угу.
І ми зробили от по одній з картин.
У вас шафа в стилі Мондріана.
По одній з картин Мондріана у нас буде тепер поділ цих штук.
Клас.
І от оце мій підхід. Наприклад, я роблю це отак. Наприклад, картина Олександра Крутевича. Я шукав картину українських митців, коли купував оцю. Це перша картина, яку я купував. І вона найбільше мені підійшла там по кольоровій гамі і знову ж таки по сенсу. Тому що це великі фундатори. Тут є всі там гетьмани і, наприклад, люди, які причетні якраз до того, щоб зберегти незалежність України і там українську націю взагалі. І в момент, коли я знайомився з ним, я не знав, що це батько Тавра з Азову, Богдана Крутевича. От. І коли, якщо перша картина це була покупка, і я відбирав її там серед всіх його робіт, наприклад, також по тому, що я закладав для себе в цю картину. Плюс моя рідна сестра старша, вона малює в схожій техніці також маркером і перовою ручкою. От. Плюс я люблю геометричні фігури. Наприклад, в мене там в годиннику також там трикутники і так далі. І коли через певний час ми підтримуємо відносини з Олександром, і через певний час, коли почалося повномасштабне вторгнення, я випадково зовсім дізнався, що це його син. І наступну картину, яку я купував, вже ми точно знали, що ми будемо відкривати в Луцьку з Мінцифрою Діабізнес. Наступну картину, яку я купував, щоб підтримати сина.
Угу.
Тобто ти все одно, кажу...
Це та картина, яку ми також бачили.
Так, тут. Це та, яка висить тут на кухні. І вона, знову ж таки, чому саме та картина? Тому що там пектораль – це теж певний сенс. В цій картині мало того, що там є певна геометрія, є великі фундатори, назва сама великі фундатори. Ти хочеш бути також там співпричетний до чогось великого в країні, якраз своїми справами. Це відповідь вам на питання, чому, наприклад, багато справ і там соціальних ініціатив. І тут в картинах є, наприклад, руни, і це ще про прадавніх українців. Рунами тут написана молитва прадавніх українців про Україну. От. І коли ти читаєш опис, якби, ну, тебе або торкає, або не торкає. Ти от по цьому також розумієш, це твоє чи не твоє. Зараз, коли ми заснували громадську організацію, ми її заснували за день до початку повномасштабного вторгнення, 23 лютого 2022 року. У нас є громадська організація, я в організації ідейний натхненник, так називають мене, і я той, хто якраз приносить якісь там проекти, ідеї і так далі, і мене намагаються зупиняти. Я завжди жартую.
Команда.
Команда, так. Да. Я завжди жартую, що на Новий рік мене просто зв'язуєте. От. І проєктів, і можливостей, якби ти кожен день бачиш якусь штуку, з якою хотілося б працювати. Але зараз дуже класно, що те, що я підприємець, і те, що в мене є певний капітал, або є певні можливості, бо не завжди це навіть про капітал. Деколи це про нетворкінг певний, деколи це там про знайомства якісь, коли ти можеш швидко зв'язати людей між собою, і від цього там народжується якась колаборація. Деколи це просто надивленість, тому що ти там відчуваєш також, що оця ініціатива або оця штука, вона в розрізі там 5 років точно буде мати дуже великий вплив там на суспільство там чи на певний прошарок. І мої колеги по громадській організації якраз, мабуть, класно балансують, збалансовують мене в плані того, що оце там подумай, чи це варто, чи це не варто. І зараз я, мабуть, проживаю там найкращі свої роки там свого свідомого життя, тому що ти розумієш, що в тебе є вже якісь певні такі сталі установки в голові, вже є, що раніше це був все одно періодично хаос, і ти шукав відповіді на питання, наприклад, це правда.
Іноді на осліп,
так?
Да?
Іноді на осліп, і деколи ти просто для себе постійно шукав підтвердження, там, вірно я роблю, невірно я роблю, то зараз я оці речі, там, вірно-невірно, перевіряю тільки, знову ж таки, це може бути тільки нестандартні ситуації, в яких я ніколи в житті не був. Але в усьому іншому, вже коли в тебе кажу, от є книжкова полиця в голові, всі там стоять в алфавітному порядку і там вертикально, горизонтально, там гармонійно прямо складено все, то чому я зараз, от цей період, який в моєму житті прямо зараз найкращий, тому що біля мене круті люди, і я їх, умовно, я їх теж колекціоную. Так, от як я вам кажу, колекціоную в плані тому, що я відбираю тих, хто несе певний сенс. Так само, як от такий об'єкт, людина також є об'єктом мистецтва для мене. Тому що кожна людина неповторна, в кожної людини свої погляди, своя якась ціль на життя, і внутрішній світ, який вона транслює там назовні, там, чи це якась там спільна справа наша над соціальним проєктом, чи це просто розмова там за кавою, чи просто ти дізнаєшся про якийсь там факап в минулому, чи навпаки, про якусь класну штуку, яка з людиною трапилася, це також надихає. І оце оточення, яке в мене є зараз, громадська організація зараз, це клас, для мене це класний інструмент далі об'єднувати класних людей між собою, далі робити класні колаборації. Ми сфокусувалися якраз на напрямку там креативного створення креативного хабу тут, в Луцьку. І цей креативний хаб для мене глибокий проект, тому що він, якраз скажу, в певній пропорції він торкається тих речей, які все одно можуть показувати нас, українців, як суперкруту націю, тому що в нас є класні художники, наприклад, це люди, які обов'язково будуть входити там в креативний хаб, тому що це креативні індустрії. Це класні айтішники, які там останніх там 5-10 років генерували величезну кількість виручки і ВВП. Ми тепер беремо і просто підтримуємо точково тих, кого через 5 років ми хочемо бачити резидентами цього хабу. Тому ми зараз підтримуємо графічників, тому ми зараз ведемо перемовини з Street Culture за те, щоб підтримати там український брейкінг, стрітбол, скейтбординг і так далі.
Ви навіть хочете організувати олімпійську базу тут, правда, з брейкдансом?
Поки що говоримо про це, і знову ж таки, це через те, що я особисто займався брейкдансом. Ми робили якісь чемпіонати, в мене в оточенні є хлопці, далі наші луцькі хлопці зараз якраз мають шанси потрапити, отримати якраз ліцензію і потрапити на Олімпіаду. Тобто один з найсильніших в світі брейкерів – це зараз молодий хлопець з Луцька. От. І ну, є якісь ниточки, тобто це не робиться спонтанно. Є певні речі, такі як мод, які дійсно спонтанно робилися, але ти все одно розумієш, що, по-перше, це...
В рамках системи.
Це в рамках системи, це все одно креативні індустрії. Друга штука – це точно підтримка уваги до України. Раз.
І локальна підтримка.
Локальна підтримка. Це об'єднання ком'юніті навколо чогось яскравого, класного. І ми от постійно жартували про те, що це якби... Я таке порівняння робив, що коли ми привезли сюди мод, нас же ж не було. Ми з 2022 році зареєструвалися, і насправді ми робили вже купу проєктів, але ми не світилися.
Без імені.
Без імені. Це мабуть, також з айтішки принцип, що немає сенсу виходити в паблік до моменту, поки ти в тебе є тільки ідея.
Угу.
І плюс війна оцю штуку дуже загострила, що просто сказати, я там щось роблю, чи я там щось зроблю, недостатньо. Недостатньо, наприклад, якщо в нас є зараз з Славою Балбеком проєкт Ray Ukraine для ВПО, то недостатньо сказати, що ми будемо будувати, там, чи ми будемо, наприклад, встановлювати там, споруди певні, там, чи робити ще щось. Якщо ти виходиш і ти це транслюєш, в тебе нема шансу цього не зробити. І от ми виходили з цього. І, наприклад, в момент, коли ми з'явилися і почали публічно комунікувати, це найбільша комунікація пішла в момент, коли ми привезли сюди мод, і він стояв тут на центральній площі, і я просто сміявся за те, що от реакція людей на це була така, ніби там сіла, там, чи впав метеорит, і цього ніхто ніколи не бачив. От. І взагалі там купа питань зразу, а чому алгоритм дій привіз, хто це такий і так далі. І от з цього зав'язалась комунікація, але насправді з нашої сторони це був дуже класний спосіб все одно зав'язати, швидко зав'язати ком'юніті місцеве, з ними також зв'язок налагодити і показати, що ми прості молоді люди, які мають намір робити круті проекти там світового рівня тут. І це наш принцип, по якому ми якраз от зараз обираємо, що ми хочемо робити. Тобто все, що ми робимо, воно таке, такого ж рівня, наприклад, якби це робив там Don't Take Fake в Києві, або, наприклад, будь-хто. І війна дуже спростила, ми про це позавчора говорили, коли їхали з Славою з Superhumans. Говорили якраз про те, що війна спростила дуже комунікацію, і сьогодні ти можеш там в два кліка написати міністру, ти можеш написати будь-якому селебриті, українцю, в першу чергу. І якщо колись ти на колаборацію міг чекати там кілька місяців, зараз, якщо у вас однакові цінності і ви рухаєтесь також на, ну, в щось класне, то деколи достатньо, от, наприклад, там, по Ray Ukraine і по МОТу, у нас це зайняло там 3 хвилини, домовитися і сказати так, і зробити це. От. Деколи це займає там кілька днів, максимум тиждень, але це точно тепер на місяці. Українці навчилися, просто кажу, жити от прям в моменті і робити все швидко. От. І ми зараз намагаємося якраз от, що ми повертаємося там до колекціонування, ми намагаємося зараз, те, що я кажу, колекціонувати людей з точки зору відбору. Тобто от, якщо уявити, що креативний хаб це буде арт-галерея, порівняти з арт-галереєю. От ти зараз відбираєш прям точечно, кого ти хочеш мати. Ти відбираєш портфоліо, ти розумієш, кого ти точно хочеш мати з собою там в партнерах, або, наприклад, кого ти хочеш запросити в колаборацію, щоб він зробив там певний перформанс чи зробив ще щось. І найбільший фокус зараз туди.
Про картини.
Так.
Перше ми зрозуміли, вона за моєю спиною. А яка буде наступна картина в вашій колекції? Можливо, є щось, про що ви мрієте, що ви хочете?
Не думав про це, тому що, знаєте, як я дивлюсь також, для того, щоб щось купити, щось треба продати. Це такий старий єврейський анекдот, але я трошки про інше. Для того, щоб купити певний твір мистецтва, потрібно розуміти, де ти його використаєш. В мене немає галереї, в мене немає, не знаю, там...
Таємної кімнати, таємної як наші слухачі.
Вона є умовний офіс, який я от обладнаю собі просто як кімнату, де я можу прийти, сісти, там, подумати про щось просто наодинці чи попрацювати в тишині. Але потреби або, давайте, не від потреби піднем, а від того, що ти розумієш, що в тебе є певний простір, який ти хочеш заповнити. Цього на даний момент немає. І я думаю, що це буде дуже ситуативна штука. Наприклад, з останнього, що мені дуже сподобалось, це одна з фотографій Юрасова. Якраз там батьківщина мати. Там, де вже є герб. І це також от певний сенс, який туди закладений. Я ще не писав йому, але я точно знаю, що Слава його знає, я точно знаю, що там кілька інших моїх знайомих його знають. І навіть якщо він не відповість на Інстаграм повідомлення, я його все одно знайду.
От. Якщо не відповість, скажете мені.
Так.
Ми його знайдемо.
Так. І я розумію, що, знову ж таки, якщо я куплю в нього це фото, ці кошти він точно направить на передову хлопцям.
Ще бліц питання. Є в вашій колекції робота, якої б ви хотіли позбутися вже?
Позбутися?
Можливо, щось там в офісі стоїть, що немає сенсу такого вже?
Ні, тому що воно все, ну скажімо, книги я купував, от всі свої кишенькові гроші в школі я витрачав на книги. І книги в мене з дитинства, але в якийсь момент я почав купувати їх менше, тому що, ну ж таки, купити і просто поставити це вже не колекціонування, це накопичення.
Mm-hmm.
От. І все, що в мене є зараз, воно там, ну, щось там суперексклюзивне, знову ж таки, от, там ця книжка там Марії Примаченко, це теж донат в Львові там місяць тому, якраз коли там працював МОД. Був якийсь збір, де оголосили, що там всі, хто там от прямо сьогодні задонатить таку-то суму, отримують оцю ексклюзивне видання. Виходить, і вся та колекція, яка в мене є, вона дуже свіжа. Тому і найбільше її формувати я почав якраз там за період війни, повномасштабного вторгнення. І є речі просто, до яких я легко відношусь в плані того, що умовно, навіть якщо це приміщення належить моїй сім'ї в даний момент, де ми сидимо, я не беру оренду, наприклад, з проєкту «Дія бізнес», тому що мені важливо, щоб підприємництво в Луцьку розвивалось, тому що це будує купу ланцюжків далі і впливає там на економіку і на працевлаштування.
А ми скажемо нашим слухачам і глядачам, що ми знаходимося в центрі «Дія бізнес» в місті Луцьк.
Так. І якщо дивитись, наприклад, тут, то умовно ніхто не знає, скільки коштує цей стіл.
Ну, я приблизно здогадуюся.
От, ніхто не знає, скільки коштує ця картина, чи скільки коштує та картина, скільки коштує там це люстра з пап'є-маше, теж українських виробників. Я легко відношусь з тієї точки зору, що якби тут хтось пошкодив цю річ, мені було б шкода. Але мені було б шкода лише за поведінку людини, яка це зробила. Mm-hmm. Якщо це було б зроблено навмисно десь, або там необачність, скажімо, така, якої можна було б уникнути. От. І точно так само, якщо ми говоримо, я вам розповідав про український дім на Кіпрі, я купив туди колекцію там вишиванок, наприклад, і так далі. І це задача людей, які знаходяться в цьому просторі чи в тому просторі, берегти цю річ і розуміти, що це твір мистецтва.
Mm-hmm.
От, це не моя задача. Те, що там я для себе кажу, от прямо для себе там бережу. Воно або в мене там в вигляді кулончика якогось також від кочетів, і я знаю теж, який я сенс туди закладав, коли я це купував. Або воно там може бути в мене в рюкзаку, або ще. Це от найдорожче може бути якась річ. І це як вона може бути найдешевшою з усього, що в мене є, насправді. От. А все інше, воно, ну, я вам пояснив свій принцип. Якби я легко відношусь, неважливо, скільки це коштувало грошей, це все одно річ. І вона несе сенс, наприклад, і ця, вона несе сенс персонально для мене. Для інших людей це буде картина.
Uh-huh.
От, для інших людей, там, наприклад, для мене, в момент, коли проходив цей аукціон, і ми дуже активно боролися, наприклад, вона мені дійсно сподобалася. Сенсовістю Stand with Ukraine, тому що це прям сталий вираз, який залишиться навіть після війни, там назавжди в українській історії. І питання було не в техніці виконання, не в імені художника, а просто от в самому вислові. І коли ми боролися за цю картину з галереєю Пінчука, по-перше, я не знав, що галерея Пінчука буде зі мною боротися, це раз. Але це додало дуже великого спортивного інтересу просто зробити більший донат. І те, що ми там в кінці домовилися про те, що Кадан намалює ще одну, і, наприклад, що двоє людей...
Авторську копію.
Так, що, наприклад, і я, і галерея внесуть по 25 тисяч доларів на донат в 93-й бригаді. Це було там драйвово. І знову ж таки, в цій картині ще одна додаткова історія в ній є, і додатковий сенс. Якби я купував це просто як картинку, ну, це була б картинка, там, я би зовсім по-іншому про неї розповідав. Я би розповідав, що Нікіта Кадан, і там було б дві сторінки тексту.
Але бачите, це означає, що у вас вже є вбудований механізм правильного вибору мистецтва, смаку і розуміння, що є хорошим мистецтвом, що ні. Я хочу підкреслити це.
Ну, ми взагалі в... громадські організації, мабуть, зараз дуже часто говоримо про слово «смак» в плані відбору проєктів, відбору людей, знову ж таки, в проєкти, і по тому, як взагалі впливати, можливо, там на суспільство, по-хорошому впливати, через власний смак, через те, що ти робиш там захід певного рівня, ти запрошуєш сюди людей певного рівня, які є вже, ну, діяльність яких вже є ознакою смаку певного там і того, що, ну, те, що вони там, те, як вони транслюють свої цінності, чи те, що вони роблять, це вже є ознакою дуже гарного смаку. От, і ми про це слово дуже часто згадуємо, коли обговорюємо якісь зашквари, не наші, а чужі. Або коли ми дійсно, кажу, там відбираємо. От прям стратегію якусь будуємо, як ми хочемо робити. І ми хочемо робити зі смаком.
Мені дуже подобається слово «смак», і ми сьогоднішній день з вами розпочали з нього. Ви сказали, та я просто витрачаю гроші зі смаком. І мені, я думаю, що якби кожен витрачав так, з таким смаком, гроші ми були б ще кращі. Ми хочемо поповнити вашу колекцію поки що не картин, а книг. Це книжка дуже цікава, вона присвячена художнику, але там можна почитати про біографію Тістела і зрозуміти історію українського мистецтва від кінця 80-х до сьогодення. Це, ну, я думаю, дуже корисно, і вона, в принципі, симпатична, може
Дякую.
Зайняти місце на вашій полиці.
Дякую ще.
Де і що з вашою колекцією книжок, картин, людей, арт-об'єктів через 200-300 років? Як ви це бачите?
Я для себе прийняв рішення, що весь свій капітал я в будь-якому випадку витрачу за життя. І модель в даний момент, моделі в мене немає. Вона гнучка. Тому що, можливо, це буде просто... креативний хаб. Тобто я там проінвестую максимальну кількість капіталу власного, наприклад, в креативний хаб. І для мене це буде там, знову ж таки, прикладом для інших, це буде певною моделлю використання власного капіталу. І ця колекція, я за такі речі не думаю, знову ж таки, тому, що я дуже легко відношусь, але я точно знаю, що в даний момент вона буде в одному з офісів, а далі, якщо якась книга когось, знову ж таки, комусь я її подарую. Її подальша доля буде залежати від людей, які, так як я пояснив на цьому прикладі, які будуть за цим просто дивитися. І якщо дивитися на наші проекти навіть в місті, вони від мене залежать тільки з точки зору ідеї і оцього там першого поштовху. Тому що навіть реалізований проект не означає, що він життєздатний в просторі і в часі, виходить. Тому що для того, щоб будь-який проект працював, там мають бути правильні, класні люди. От. І я вам дуже дякую за запрошення і запрошую також всю аудиторію, яка буде дивитися цей подкаст в Луцьк. Слава Балбек придумав дуже гарну фразу, вона дуже проста. Луцьк топ. І ви в цьому точно переконаєтесь, якщо приїдете. І я дуже радий, що ми з командою зараз маємо можливість привертати більше уваги до Луцька.
Я говорила з вашою колегою сьогодні і запитала також питання про Луцьк і місцевих жителів. І вона сказала дуже влучно і коротко: вони сноби. І я подумала, о, ми на правильному місці. Подкаст «Сноби» в місті снобів. Дякую, Адаме. Дякую. З вами був подкаст «Сноби», серія про колекціонування. Я Наташа Ткаченко і Адам Харлампович.
Дякую.
Дякую.